Tak já jsem minule začal mluvit o církvi nebo o sborech a ta první část, který jsem jednoduše připomínal, že slovo církev nebo sbor, který tak běžně používáme, vychází z řeckého slova nebo je běžným překladem řeckého slova eklezia. Je to právní výraz pro shromáždění plnoprávných občanů, bychom řekli. Připomínal jsem, že Bůh se vždycky hlásil nějakým způsobem ke svýmu lidu a že vždycky měl nějakou skupinu lidí, s kterou výlučným způsobem pracoval. Tudíž, že to není nic neobvyklého, že by měla existovat skupina, na kterou by se Bůh výraznějším způsobem zaměřoval. Celý to začalo ve smlouvě Boha s Abrahamem a skrze Izrael, ke kterým se přihlásil, pracoval s tím shromážděním Izraele. Je zajímavá poznámka od Pavlíka ke slovu shromáždění v hebrejštině, kde je mluveno, že shromáždění je morální celek, jakoby jednotlivec před Bohem. Mně se to strašně líbilo, tohleto vysvětlení toho slova, protože si myslím, že to hezky koresponduje i s tím, co vlastně jako křesťani v nějakém shromáždění bychom si měli uvědomit, že můžeme žít dneska taky, nebo že žijeme. Tedy morální celek, tedy nějaký společenství spojený, řekl bych, jednou morálkou, když to zjednoduším, ale zároveň se stejnou odpovědností morální, když je to celek, jakoby jednotlivec před Bohem. To znamená, to ten prorůst té společnosti, kterou Bůh používal, nebo těch svých shromáždění, byl vždycky jako více než všední. A jakmile se začal rozpadat, ať to bylo kdekoliv, království izraelským, nebo prostě pod patriarchama, tak to mělo vždycky katastrofální následky. Mluvil jsem taky o tom, že je to vlastně takový obraz, to, co se odehrálo v Izraeli, kde stál chrám, a ten chrám byl jakýmsi centrem toho, můžeme možná použít slovo kultu, nebo toho uctívání, ale zároveň to je obraz, a Ježíš ten obraz používá, že říká, jakoby já jsem ten chrám, jakoby to tělo Kristovo, tedy to tělo bylo vlastně, jakoby to bylo vtěleno do toho chrámu. Tedy oni, kdyby nechodili do toho chrámu, nemohli mít s Bohem kontakt. Bůh se nějakým viditelným způsobem zosobnil v nejsvětější svatyni toho chrámu, a oni tak věděli, že s ním mají jakoby kontakt a konali, aby měli ten pocit, že skutečně dělají to, co Bůh chce, on jim to řekl, co mají konat. Tohle to se změnilo s příchodem Krista, kdy jeho tělo je tedy chrámem v tom duchovním slova smyslu, ale zároveň má obsahovat všechny ty lidi, ty křesťany, kteří se k němu hlásí. Je to celé tělo Kristovo. A už není nutný na to vykonávat nějakou činnost nebo pravidelně obětovat v nějakém chrámu. Zároveň ten obraz je nádherný. Je to fyzický chrám a zároveň duchovní chrám. To znamená, já nemůžu si nevšimnout, že žiju ve fyzickém těle. Není to žádný omyl. Takže vlastně společenství nebo shromáždění nebo ta církev má fyzickou podobu. To není jako, že nějak tady doklepeme prostě, už aby to bylo pěkně duchovní. Ne, je to prostě něco, co žiju teď, ale zároveň to má ten duchovní přesah a má to k tomu duchu směřovat. Pak jsem mluvil o tom, že to společenství má několik hledisek. Mluvil jsem o třech. První hledisko bratrství, tedy Ježíš Kristus, to je náš učitel, pak je tady Bůh, který je náš otec a Ježíš nás učí, abychom měli Boha za svého otce. A když ho máme za svého otce, tak pochopitelně, když Bůh je mým otcem a já to skutečně v hloubi svého srdce cítím, jak to říká Boží duch svědčí s mým duchem, že jsem Boží dítě, tak když se podívám na Tomáše a on zažívá to samý, tak já samozřejmě poznám, že to je můj bratr. Nepotřebujeme si nějak vysvětlovat, nepotřebujeme si sednout a sepsat na papír třeba základní vyznání, na kterých se shodujeme. To je hledisko bratrství. Pak je to hledisko vztahu. Jestliže já s Bohem mám vztah, tak ten vztah je nesený duchem. A je to něco, co on slíbil skrze Krista a co skutečně vykonává a vykonal. Dává nám svého ducha. Tedy já jsem s Bohem spojen tím Božím duchem a společně i moji bratři nebo sestry jsou spojeni s Bohem stejným duchem. Tedy já nemůžu se vůči někomu vymezovat, když vnímám, že jsem s tím člověkem jeden duch. Nechci to z toho udělat nějakou jako nedostupnou jako věc, ale znáte to, někde sedíte s někým a opravdu jste jednoho ducha. Nemluvím teď o Božím duchu. Můžete sedět třeba u ohníčku, s kamarády prostě. Není co si říct, víte, že to je jeden duch. Spočíváte v náručí s přítelem, s milenkou, s manželkou, tím milenkou nemyslím tedy mimo manželskou milenkou, ale prostě v tom vztahu, myslím tím ten, je to prostě, je to jeden duch, dochází k tomu, že ty lidi jsou sjednoceni. To je to hledisko toho vztahu. A pak je to osobní, a to je, tam jsem se opíral o verš, kdy říká apoštol Pavel, zkoumejte sami sebe, zda je ve vás sformován Kristus. Pokud ovšem není, tak jste selhali. On jako se s tím tak trochu nemaže, ale říká to jasně. Ve mně má být sformován Kristus. Jakože by tam byl celý, to zas úplně si nebudu fandit, ale musí tam být ten Kristus sformovaný tak, jak se Danu Vepřkovi sformovat dá. A já proto musím vytvořit podmínky. Ale to není, že pak ostatní sformují taky, jako to má Dan Vepřek sformovaný, a budeme tady mít x sformovaných Ježíšů jako Dan Vepřek. Ale každý má tu svou osobní odpovědnost za to, aby formován, aby v něm Kristus byl sformován. A pak dohromady. Přece to je toho víc Krista, a ne jako násobíme jedničku pod do kolečka, 20 Vepřků, přesně tak. Je to víc Krista. A v tu chvíli ten Kristus se vlastně formuje a projevuje se to tělo, jeho toho těla víc. Proto tedy tělo Kristovo. Pak jsem taky poukázal na jednu věc, která není příliš vychotivá, ale opravdu v písmu se nezdá, že by Bůh nějakým způsobem formoval svoji církev v čase konce. Otázkou může být, zdali jsme v čase konce, já se tomu úplně nechci nějak věnovat a tvrdit, že to tak je tutově, ale nezdá se, že by církev byla formována. Dokonce ve zjevení je povoláván Boží lid z nevěstky. Z naprosto odpudivého stvoření, před kterým Jan, který to zjevení dostal, když uviděl, tak je řečeno, že strnul. Můžeme přemýšlet, proč strnul, ale zkrátka byl nejspíš šokován. Já si myslím, že byl šokován i tím, že tak trochu tušil, kdo to je. A že tak trochu věděl, že vlastně takhle to asi dopadne s těma církvema. Protože tam je volaný, Boží lid je volán z té nevěstky. Použiju jiný přirovnání, když Izraelité byli v zajetí v Babyloně fyzicky, tak tam prostě fyzicky byli. I kdyby měli v místnosti hromadu hlíně z Izraele, všichni se oblíkali jako v Izraeli, mluvili hebrejsky, tak to byl jen autistický pokus o přenos být v Izraeli. Oni skutečně fyzicky byli pořád v Babyloně. A já, když budu dělat cokoliv, budu se strašně snažit, tak já nebudu mimo Babylon. Já tady žiju ve světě, který je pod vládou ďábla a je evidentní, že i ty náboženství mají jakoby jednoho ducha, ale já jim nechci tím pomluvit, ale že tady pořád je tendence vnější, nepřekonatelná, kterou změní jenom Kristus, aby ty náboženství měly nádechy falešnosti. A žel prostě všichni k tomu vždycky nás sklouzne, vždycky si na něčem ustavíme ten svůj domeček. Proto jsem o tom mluvil. Nesnažme se hledat, jo, vtipná poznámka, řekl Derek Prince na jednom místě, říká, když budete hledat tu pravou a správnou a čistou církev, tak ji velmi těžko naleznete. A buďte si jistí, že až ji naleznete a vstoupíte do ní, tak už čistá nebude. A myslím, že to je velmi trefný. Protože prostě není taková církev. A už sama naše nečistota ji znečistí. Tím ovšem nechci říct, že bychom neměli se snažit věci dělat tak, jak Bůh je chce, a že bychom se neměli toužebně přát, aby ty věci tak byly. Jo, že jako na to zrezignujeme, stejně to jedno, prostě budeme pustit. Ne, není to tak. A dneska budu teda mluvit o tom, co se dělo vlastně po Kristu. Ježíš už na jednom místě, když mluví o nějakých, řekl bychom, právních záležitostech, používá slovo církev nebo sbor, používá to slovo eklezia a mluví o nějakých kázeňských, bychom řekli, věcech, jak se mají řešit. Oni byli Izraeliti, je potřeba si uvědomit, že Izraeliti byli zvyklí na to, že tam to mělo svůj systém. A ten systém mojžíšský, kdyby se vlastně správně uchopil a opravdu by člověk věděl, že miluj svého Boha s celou svou silou, celou svou myslí, celou svou duší a svého bližního jako sám sebe, kdyby tohle k tomu opravdu oni dospěli, tak by to vlastně jakoby stačilo. Tak on z toho vycházel, že oni opravdu, když upřednostnili to hledisko lásky a toho vztahu, tak oni by mohli fungovat dobře. Jenomže oni upřednostnili hledisko zákona, litery. No a když prostě ho začnete měřit všechno zákonem, tak skončíte jenom u zákona. Ono to prostě dál nemůžete posunout. Tím chci říct, že oni měli nějakou zvykovost organizační. Takže Ježíš o tom, o té zvykovosti mluvil a ona pak ta zvykovost vešla i dál do těch křesťanských sborů. Tím nelze tvrdit, že by Ježíš jakýkoliv sbor ustanovil nebo jakýkoliv sbor založil. A kdyby chtěl, aby fungovali fakt jako tak, jak si to on přeje, tak mohl ty sbory založit už, když byl na zemi, že jo? Ještě než umřel. A on je začal zakládat, nebo začali zakládat skrze svého ducha, když tu nebyl. Když na to jakoby neměl takovej vliv, bychom řekli. Takže je vidět, že to nebyl to původní záměr, na který by Ježíš zaměřil svou službu, protože on mluvil o spáse. On přišel úplně z jiných důvodů, ne proto, aby začal organizovat věci nějakým novým způsobem. Nicméně ta potřeba tu byla. Ale na čem jsou sbory založeny? Matouš 16. kapitola 18. verš, to jsou taková ta známá slova, kdy Ježíš stojí naproti Petrovi a říká mu, ty jsi Petr, a teď říká, a na té skále Petr, řekli bychom kámen nebo jakoby malý skalní blok, a na té skále, ale je dost nepravděpodobné, že by myslel tuhle tu skálu. Za prvé je to slovní říčka, kdy použije jedno slovo a pak druhý, protože to není to samé slovo. Skála, na které vystaví církev, není to samé jako Petra. Je to jako Petra Petros. Slovní říčka, prostě, jednoduše řečeno. A Petr, říkám, byl to sympatický člověk, mám k tím osobně obdiv, ale jsem moc rád, že na něm není postavena církev, protože krátce předtím jsme svědky situace, kdy ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. A za chviličku, jako, hele, ty, jako, Ježíši, pojď tam stranou, já tě nebudu strapňovat, jako, jo, vezmu stranu a říkám, to se ti fakt nestane. To znamená, je to stejně nejistý člověk, jako jsem já, prostě dělá chyby. Nepostavil na něm svůj církev. Postavil ji na skále, kterou je Kristus. Tedy církev je založena na skále. Matouš 16. kapitola 18. verš. Galackým 2. kapitola 9. verš, tam je zmínka o tom, jak přišel Pavel a mluvil s uznávanými sloupy církve, použije ten výraz a mluví o nějakých apoštolech. Zdá se, že prostě fungovala ta církev na nějakých lidech, kteří stáli pevněji než jiní, tedy stáli se sloupy, tu církev nějakým způsobem drželi, nebo to společenství, to shromážení drželi. A Efezanům, 5. kapitola 23-24, přečtu. Pardon. Efezanům 5. kapitola, verš 23-24. Protože muž je hlava ženy, jako i Kristus hlava shromáždění. On je zachránce těla. Ale jako je shromáždění podřízené Kristu, právě tak i ženy ve všem svým mužům. Tady je mluveno o nějaké zákonitosti v rodině, tý se teď věnovat nechci, ale je tu jasně vidět o tom, že Kristus je hlava nějakého těla, kterým je církev nebo společenství nebo shromáždění. Tedy, že Ježíš si osobuje právo být osobním ředitelem celého těla. Tak jako má hlava řídí moje tělo, ať chci či nechci, ona ho prostě řídí, bez té hlavy to nedokážu, tak řekl bych, že staletí jsou plná pokusů, jak to zkusit bez hlavy a některé ty společenství jak vypadají. Protože to se pozná, jestli tam je ta hlava nasazená. A já si myslím, že se dá poznat, jestli to tělo se hejbe a má tuhle tu hlavu. Ale ve chvíli, kdy se budu tvářit, že má tu hlavu a najednou ono se to chová jinak než Ježíš, tak se to dá taky poznat. Tedy Ježíš měl tento záměr a tento záměr to byl systém řízení, teda úplně řekli bychom centrální. To nebylo žádný, jako víš, no, tak usnesete v tom duchu, všichni na něco přijdete, něco si naprorokujete. Ne, vždycky je vidět, že to řídil přímo Ježíš skrze svůj vlastní velín, skrze tu hlavu. Nikoho neustanovil hlavou, že by řekl, ale teď místo mě bude hlavou, já nevím, třeba Petr, nebo já nevím, Jakub, ale a jo, v těch zborech, co tam cestuje, to bude Pavel. Ne, vždycky mluví o jedné hlavě. Kristovo tělo, pojem. Je to pojem, který se vyskytuje například v 1. Korintianu 12. kapitola a já bych rád přečetl, že je tam celá řada veršů, který, bych řekl, do nejmenšího detailu rozvádějí, jak to tělo funguje, aby, odpusťte, že to řeknu, aby to bylo jako pro blbý, aby jsme to všichni pochopili, jakože už tam je to rozebraný do detailů, aby jsme si fakt neříkali, jako, aha, to je řízený, jako, nemohlo by to mít nějaký zákoutí. Přečtu celý ty verše. 1. Korintianům 13. kapitola, verše 11 až 27. je to trošku delší stať.
Ještě jednou ty verše.
13. 1. Korintským 12. kapitola, promiň, 12. kapitola, a je to verš 11 až 27. A čtu. Možná to přečtu takhle. To vše ale působí jeden a tentýž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí, i když je všechny těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtěni do téhož těla a jeden duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla, když nejsem ruka, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? Kdyby ucho řeklo, když nejsem oko, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé tělo sluchem, kam by se poděl čich? Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? A taky sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo. Oko nemůže říct ruce, nepotřebují tě. Stejně tak hlava nemůže říct nohám, nepotřebuje vás. Naopak, mnohem spíše jsou potřebné ty části, které vypadají slabší. Těch částí těla, které považujeme za méně ctihodné, si o to více všímáme. Částem našeho těla považovaným za neslušné věnujeme o to větší pozornost, kterou ovšem ty slušné části nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak, že dal větší pozornost těm podařenějším, aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si jednotlivé části navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s ní, a je-li jedna část poctěna, všechny části se s ní radují. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivé jeho části. Je to naprosto jakoby konkrétní, není to jen obraz. Myslím, že to by ten obraz nebyl rozvedený do tak detailních jakoby stavů. Já když si představím, že trošku to přeženu, když tady dupnu Jance na nohu, tak já samozřejmě fyzicky necítím tu samou bolest. Ale ve skutečnosti přece když ona je moje tělo a bude trpět, tedy ne zrovna mým dupnutím na nohu, ale jako bude trpět jako člověk, tak já to přece musím nějakým způsobem vědět. Dozvím se to, protože mi to třeba řekne, nebo si toho všimnu. A to tělo může potom dohromady níst tu bolest. Na druhou stranu, já se přece nemůžu tvářit, že jo, promiň, teďka si chvilku vyřeš tu svoji připajzničku, protože my máme teďka jako nějaký evangelizační období, kašleme na to, jedeme dopředu. To je přece nesmysl, když já budu mít nemocnou nohu, tak nikam nedoběhnu. A já samozřejmě nemůžu všechno zrušit, protože mám nemocnou nohu, ale zároveň přece se musím starat o to, co se v tom těle děje. A je to něco, co se samo stane. Ale já, je to tak, že nejsem způsobený na to, abych, protože někdo je ve stejné církvi jako já, zapsaný, a tamhle je mu špatně, tak já to necítím. A já si proto nemyslím, že jsem horší. Ale zkrátka si myslím, že sbor je velmi úzká jakoby skupina, která spolu musí soucítit. A ono se to často i projevuje... Projevuje tak, že třeba v písmu Pavel často píše pozdravuji sbor ve tvém domě. Jako kdyby oslovoval úplně malinký celky. Prostě lidi, kteří žijou spolu, kteří jsou si úplně blízko. Tak v tom domě je to jako jasný, že když máme nemocný děti, no tak jdeme na dovolenou. Nebo já nevím, když manželka má rodinu, tak ho dneska neuvařila, teda, ale co s tím budu dělat. Jakoby to hned víme, všichni to hned víme. Ale to by mělo fungovat i ve větším celku. To spojení je tak vlastně jemňoučký. Nádherně to vyjadřuje Kolosenským 2. kapitola, verš 19. Přečtu to v překladu Petrů. Tam je to jako nádherně popsaný. A nedrží se hlavy, mluví teda o tělesném smýšlení. A přece celému tělu dává přes klouby, tedy hlava, přes klouby hlava dává celému tělu a šlachy, všechno, co ono potřebuje. A drží tělo pohromadě, takže ono potom roste vzrůstem, který působí Bůh. Některý říkají jemnými spoji, svazy, nebo že si člověk úplně představí jakoby tu jemnost, jak to prostě je propojení, že to není jako, že to do sebe nastrčím, tady otec začíná ruka, jo? Tady už to je rameno a je to prostě úplně, já nevím, mě to bolí často znáte to, jak máte třeba angínu a on vás bolí zub, nebo ono se to tak jako propojí a to by mělo takhle to tělo v tom fungovat. Takhle je to myšleno. A teď jsme u těch prvních zborů. Já jsem si tu napsal tři takové otázky, na které bych rád podal odpověď. Za prvé, jak vznikly ty první zbory, jak fungovaly a čemu se věnovaly. Tak první zbor, popis, jak vznikla to první společenství, je ve Skutcích 1. a 2. kapitole, to nebudu číst celý, budu to jen vyprávět, ale tam je vidět, tam se pak těžko jakoby dá přehlídnout, o čem to, proč vlastně vznikaly. Apoštolové byli zavřený a plný strachu. V nějakých místnostech nahoře. Bylo jich tam 120. Už se združovali, ale příliš mnoho statečnosti v sobě neměli. Sestoupí Boží duch a co se stane? Oni začnou mluvit v jazycích, ale říkám, v cizích jazycích začnou mluvit. A to má svůj smysl. Oni úplně sežraný strachy z dění v Jeruzalémě, zavřený v místnosti, najednou pod vlivem, přímým vlivem toho, že duch Boží sestoupil a prostě se jich dotkl, změnil jejich schopnosti a zároveň i posunuli jejich statečnost. Oni vychází do toho Jeruzaléma, kterého se báli tam vylíst, kde ukřižovali Krista. Oni tam vyjdou ven a začnou kázat. Jenom modelově kousek z toho přečtu ze Skutku apoštolů 1. kapitoly 13.15. Pardon. To jsem přehlídnul. Jo. 2. kapitola, verš 36 až 38. Pardon. A teď mluví ten Petr a říká: ať je proto úplně jasno celému izraelskému národu toto. Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali. A teď se mohlo stát úplně cokoliv. A tam je řečeno, a když to uslyšeli, proniklo jim to do srdce, nebo je bodlo u srdce, a ptali se apoštolů, bratři, co máme dělat. Petr jim odpověděl, napravte se, nebo čiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít ve jméno Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy a jako dar dostanete Ducha Svatého. A je řečeno, že tam bylo pokřtěno jenom 3000 lidí. To znamená, oni nejenže se klepali předtím doma, ale oni zásadně byli postaveni před organizační otázku, co teď s tím budeme dělat. Že? 3000 lidí. A začali se nějakým způsobem organizovat. Možná je trošku pro mě takový jako trošku nadsázka a vtipná původní první organizační zápletka, kdy oni začali žít spolu. A první organizační zápletka vzniká tak, že si začnou stěžovat vdovy, který jsou řecky mluvící, že dostávají méně peněz od společenství než židovsky mluvící. A teď si jako říkám, já chtěl Bůh tímto způsobem jako posunout tu službu. Nechci se v tom víc rejpat. Ale oni zavolají 7 mužů plných ducha, vloží na ně ruce. A teď si představte, mezi těma lidma, tam zmíním dva. Jeden byl Štěpán, ten se vrne do Jeruzaléma, naplnil svým učením, takovým způsobem, že se proti němu jeruzalémský postavějí. Oni ho chtějí zabít a ukamenovat. A je na něm tak ruka Boží, že on vidí otevřený nebe. A vlastně jednodušeně on ví, kam půjde za chvilku. A oni ho uvázejí kamenama. Tak to je jeden. Tak tohohle chlapíka bychom zaměstnali tím, že bude rozdávat peníze. Přijde mi to trošku zvláštní. A pak je tu druhý Filip. Toho dokonce Duch Boží přenáší nadpřirozeným způsobem z místa na místo. A on obrací celý města. Jako vznikl nějaký organizační posun, ale jenom chci říct, že je zajímavý, že často bývá ten tlak organizační peníze, jak to budeme řešit a kolik na co dáme a kolik nás bude a kde. Ono to není nepodstatný. Ale je vidět, že to podstatné, co se tam odehrávalo, bylo vždycky evangelium. Ježíš kázal evangelium a ty sbory se začaly organizovat proto, aby mohli kázat evangelium. Je řečeno, že se trvávali na modlitbách. No, mluvili s Bohem, mluvili k Bohu, aby věděli, aby ta hlava mohla je řídit, že jo. Já když nebudu mluvit se svou hlavou, obrazně řečeno, tak taky nebudu asi vidět. Mé tělo se někam vydá, zároveň hlava tady bude chtít možná ještě mluvit. To by byl problém. A tady se vlastně ta otázka úplně nabízí. Proč ty sbory vznikly? No, prostě vznikly hlavně kvůli evangeliu. Nevznikly pro tu organizaci samu, ani pro to financování. Ani nevznikly proto, aby se sami začali povzbuzovat. Jako, hele, víte co, jako, mám trochu smutno, co, tak se budeme víc kázet. Já neříkám, že to k tomu nepatří, ale nebyl to původní důvod pro to, proč vznikly sbory, aby se lidi jako mohli utěšovat. Když se podíváte, teď ty verše jenom nachrlím, Matouš 28. kapitola, verš 19 až 20. Marek 16. kapitola, verš 15 až 16. Lukáš 24. kapitola, 47. verš. A Jan 21. kapitola 15. až 17. verš. Vy, kdo znáte písmo, nebo máte takovou tu paměť na čísla, tak víte, že jsem citoval v podstatě poslední kapitoly všech evangelií. To znamená situace, kdy Ježíš odchází. Nemůžete si nevšimnout, že Ježíš tam hlavně zdůrazňuje. Kažte, zvěstujte, říkejte to dál, cestujte, prostě šiřte to. To prostě není k přehlídnutí, že tohle opravdu měl na mysli. Tohle byl ten původní záměr, pro který začaly vznikat církve. Všechno, co Ježíš konal, vždycky souviselo s evangeliem. A k tomu musí směřovat i sbory. To znamená, jestliže existují sbory, církve musí směřovat k tomu, aby rostly. Aby to, a pokud Ježíš bude řídit, tak věřím, že taky budou růst. Jak fungovaly ty první sbory? Zase tam byl ten příklad, vrátím se k němu, příklad. Tělo, hlava, jeden duch. Já rád mluvím o těle jako o fyzické schránce, není to vězení pro mého ducha, je to něco, co bylo stvořeno, takhle já žiju. A já mám tady různý věci, jaké můžu používat tělo. Mám samozřejmě ty ruce, nohy, ale mám i ty i vnitřní věci. Můžu myslet, věci můžu posuzovat, jak o nich přemýšlím. Můžu o věcech cítit. Cítit je, tedy jakoby srdce moje nějak mi dává informace. Jenomže já, když spolehnu jenom na srdce, tak to bývá problém. Když spolehnu jenom na mozek, tak to bývá problém. V těchto dvou extrémech už jsem párkrát v životě zkusil setrvat. Vždycky to byl průšvih. A pak jsem jenom zjistil, že nad tím vším je duch, můj duch. A ten, když se spojí s Božím duchem, jak to i Bible říká, tak najednou já jsem schopen rozlišovat věci, kterými posílá srdce a říct mu, ale mlč, anebo řeknu, ale to si řeklo pěkně. A nebo tu mysl řeknu, je, ty už se zase vymýšlíš, jako to. Bože můj. A nebo naopak řeknu, jo, ale to si správně jako posoudil. Musí to někdo řídit. A stejným způsobem to ale fungují i ty sbory. A mají fungovat ty sbory. Proto jsem ten příklad použil. Když jsem četl o těch Kristových údech, o těch jednotlivostech, tak to musí být ten duch, který dává vědět, že to funguje při jednom. Já když si budu uříznout ruku, tak to poznám. Nervy to bude bolet, bude to krvácet. Jakoby je to snadný, ale v tom sboru to mnohý společenství ukázalo, jak je to strašně snadný, když to nebolí. Tak to lidi uřízneš a ani to nebolí. Nikoho to nebolí. Ještě si říkáš, wow, to se má unikat gangréně. Uřízli jsme ty nemocný údy. Žel to často bývá i jinak, že se řežou ty údy, které se... jsme jako udělali, chodili jsme po rukou celou dobu a ona si začala stěžovat. Jsme říkali, oho, tak ty nechceš být noha, jo, šup, ufikrem tě. Jenomže pak za chvilku zbývají ty sbory ofikaný. Taky z toho vlastně nic moc není. Proto mluvím o tom, že když ten duch tam je, tak já to přece musím vědět, musím to cítit. Jenomže ten duch často nebývá ředitelem těchto věcí. A my často necítíme, že jsme jednoho ducha. Když Bůh, nebo když Kristus jakoby dovolil, aby ty sbory začaly fungovat, tak je řečeno, že tam byly sloupy církve, teda lidi, který on evidentně používal zvláštním způsobem. Třeba Petr, když začal zvěstovat v Jeruzalémě, tak on přišel a uzdravil nemocného člověka. Jako mohl ho uzdravit kdokoliv jiný, ale evidentně ho uzdravil Petr. Tedy Ježíš jemu dal tu moc a pak to dostoupilo tak daleko, že on si utřel nějakým šátkem pod ním jako obličej, ale oni ho vzali někam odnesli, položili na člověka a on se uzdravil. To znamená, nemůžeme si nevšimnout, že ten Petr dostal jakoby větší dar než někdo jiný. A to není nic, co by bylo jako, a to je nějaký nespravedlivý, proč to, ne, ale to je normální prostě, já taky kreslím rukou, nebo koukám očima, jo, je to normální a jsou některé orgány, které jsem ještě nikdy neviděl a možná můj život ovlivnit jednou tak, že se budu divit. Protože prostě jsou důležitý. Mluvím o tom příkladu, že je prostě normální, že si Bůh řídí své sbory skrze lidi. Vždycky byli lidi, kteří byli boží muži. A do dneška jsou a Bůh takový lidi dává. A úkolem té církve nebo společenství je, aby byla schopná takový muže rozpoznávat. Takový muže mít. A ty muži by měli vědět, kdo jsou. Protože jsou tam nějaké služnosti. Ale takový to, jako, že se sejde jako pět lidí, kteří nejsou architekti, znáte to někdy na těch obcích, jak to bývá, a teď rozhodnou o nějakém architektonickém záměru. Ale my už jsme na to zvyklí. Ono se tohle děje i v církvích. Ono tam není třeba žádný boží muž, ale těch božích mužů, těch lidí, kteří nejsou boží muži, že by Bůh evidentně je vedl, evidentně prostě je používal. Bylo by jasně vidět, že na nich spočívá ta boží moc, a ono je tam pět a oni se sejdou a vyberou další. No ale když se tam pak objeví opravdu boží muž, tak to je problém. Protože ten začne být divný, že jo. Já tím nechci pomlouvat systém, jenom říkám, že to je prostě problém. A že jako nemůžu na té obci chtít, můžu tam, třeba lidi se vkusem některý, jo, ale prostě neznají ty architektonické věci. Jakoby to je to, co se porouchává. Ale v první církvi to tak být nemělo a nebylo. Tam byly opravdu ty lidi jasně vidět, byli to lidi, kteří zažili Krista. A proto v 1. Timoteovi 3. kapitole 1. až 10. verši je velmi podrobný popis, jak má vypadat někdo, dokonce tam je slovo, který jako dozorce, bychom řekli, nebo někdo, kdo dozírá, někdo, kdo prostě má na starosti koukat na to, jak se to dělá, jak se to děje. A je tam celý dlouhý popis, jak charakterní má takový člověk být, jaký má mít děti, jakou má mít ženu. Já osobně se domnívám, že když máte třeba 10letý děti, tak já nemůžu říct, jaký máte děti. To jsou prostě děti, že si myslím skoro, že jako je těžký zaměstnávat takovejma službama muže, který mají třeba malé děti. Protože se vlastně nedá poznat, jestli ty děti jsou dobrý. Ale to je můj osobní postoj. Jo? A zažil jsem právě lidi, kteří to strašně zatížilo. A oni najednou třeba nestihli na ty děti ani. Protože mě strašně práce ve sboru. A byli to třeba i boží muži. A já nechci tvrdit, že to je špatně, ale zažil jsem, jak to je složitý. Ale když to tady, když jakoby tohle uplatním a ten muž opravdu má dobře vychovaný děti, to neznamená, že říkají dobrý den, ale opravdu je vidět, že je nějakým způsobem přivedl, že oni se nějak sami hlásejí třeba ke Kristu, že vidět, že on na ně měl dobrý vliv. Řekl bych, vidím jeho práci jako architekt, který vystudoval a ukáže vám pět svých studií ze studií, který jakoby navrhnul, anebo vám renovovaný architekt ukáže pět provedených baráků. Je to rozdíl. To znamená, ten muž, když má za sebou ty provedené stavby těch svých dětí, tu ženu, tak je to někdo, na koho se potom dá spolehnout. A chápu, že tímto způsobem pak se sbor opravdu dal řídit. Byli to muži, kteří byli odpovědní za sbor a pečovali o něj, dozírali na něj a hlídali jeho duchovní zdraví. Mimochodem takové jenom taková odbočka, ale myslím si, že dost důležitá. Do Jakuba, kouknu krátce, kapitola 5, verš 14. Je někdo z vás nemocen? Ať si zavolá kněze, nebo ať si církve, nebo ať si zavolá starší církve, aby se nad ním modlili a mazali ho olejem ve jménu Páně. Modlitba spojená s vírou zachrání nemocného. Pokud taky nemáme lidi, kteří jsou naši starší, nemáme koho zavolat třeba i v případě nemoci. Možná už ani jsme to nikdy nezažili, že by někdo takovej chodil, že by se dokonce někdy někdo uzdravil. Ale to, že se to neděje, ještě neznamená, že se budeme tvářit tak. Si to jako nevšimneme, ale prostě nemáme talentovaný architekty, no tak to postaví tenhle. Henča Pepa, on je celý brzyník. Dobrý nápad, často vznikají takhle i hezký věci, ale nemyslím, že to je dobrý. Nemáme vedení od Krista, nemáme prostě pomazaný lidi, tak to nějak vyřešíme. Obávám se často, že ta touha zalíbit se Bohu a sloužit mu úplně čistá, někdy právě vede k těm rozhodnutím. K čemu se ty sbory věnovaly? Nebo jakoby, co byla jejich základní činnost? Dneska činnost většiny sborů Taková ta nejzákladnější je nějaký zborový setkávání, nějaký zborový shromáždění. Oni měli nějaký čas, kdy se setkávali. 1. Korinťanům 11. kapitola verš 20 až 30 ukazuje, jak Pavel vlastně napomíná ten zbor, jak tu večeři páně jako nedělají dobře. A je vidět i třeba Jan, který napsal Zjevení, říká v den páně, že jak si evidovali dny, ve kterých vzpomínali na pána, můžeme si, myslím, že důvodně představit, že to byla nejspíš sobota, protože oni pokračovali ve stejném dnu, jak to bylo u Židů. Oddělení se od soboty, mimochodem, to je taková jenom vtipná douška. Nastalo až někdy, já nevím, řekl ve 4. století, kdy křesťani si přáli, aby nebyli s Židama moc spojovaní, a tak se rozhodli, že přejdou ze soboty na neděli, kdy přece všichni uctívají. V angličtině se řekne neděle Sunday, tedy sluneční den, kdy se uctívalo slunce, tak křesťani se připojili radši k těm, co uctívali slunce, aby si o nich nemysleli, že jsou Židi. A tudíž je nestihli protižidovský nálady, který v království panovali. Taková trochu smutná záležitost. Ale oni měli svůj den, tedy den páně, ve kterým slavili večeři páně. Měli jakoby jasným způsobem to stanovené, jaký slavili. Není tam žádný určení, že jim měl slavit někdo speciálně vyškolený pro to. To se stalo až později, kdy prostě zase dobrá myšlenka, aby se to ochránilo a neskazilo, se začaly jako vyhraňovat křesťanský společenství k tomu, že jenom ten může sloužit. A pak vznikly liturgie a podobné věci a z večeře páně se stalo jakoby něco trošku jiného, nějak nám to zbobtnalo. A tím neříkám, že by to ztratilo svoji účinnost, jenom mluvím o tom, jak ty věci vznikají. A pak byly další věci, jako třeba shromažďování jako obecně. V Židům 10. kapitola 25. verš říká, neopouštějte svá společná shromažďování, jak mají někteří ve zvyku. To jsem vám ten odchod usnadnil. Máte to daleko? Ano. Šťastnou cestu.
Děkujeme za
přijetí. Takže já budu pokračovat tou výčitkou. Neopouštějte svá společná shromažďování, jak mají někteří ve zvyku. Třeba ti, co to mají daleko. Ale je to tam vyzvěžený proto, aby jsme si uvědomili, že to je prostě důležitý. Jako, já jsem jednou použil takový brutální příklad jednomu svým bratrovi s takovou výčitkou. Říkám, hele, pokud my jsme jedna církev a ty seš moje ledvina, tak já už mám pocit, že budu muset začít chodit na dialýzu. Protože já tě vidím tak zřídka, že už přestávám jako žít skoro. Prostě někdy člověk prostě někoho blízkého ví, že to je jeho bratr, ale prostě ho vidí málo. A já myslím, že to je něco, co je fakt zamyšlený. Že někdy jsme vytížený na různý směry, ale nemůžeme si to dovolit prostě. Jako já to tělo, když ho rozdělím, možná ty prsty uřízlí tady v nějakém chladu se zmrzlinou, prostě vydržej mi, já nevím, pár hodin, ale to nevydrží prostě, to tělo, když je roztrhaný, nevydrží. Možná proto je to tak i složitý dneska, protože žijeme v složitých i podmínkách a sami se cítíme složitě, protože prostě nám chybí ty lidi, se kterými opravdu žijeme tu církev. Možná se i bojíme se otevřít někde a stát se závislými na jiných. Protože pak ta dialýza, jako, jsem si jak zvyk bez těch ledvin žít. Jo, pak si zvykne žít bez voka, zatím to taky dáte, pak bez ucha. Pak už tady jako najdete spoustu takových divných, sice jasnozřivých, má jedno oko, který vidí výborně. Ale jinak už nic, ale jsou to krásní jasnozřiví křesťani, kteří sedí u počítače a píšou třeba nějaký výborný články. A já nechci se jich jako dotknout, mě to je strašně líto jenom. Protože už jsme tak zraněný, už jsme to tolikrát zažili, že někdo furt vytahoval ten už, jak nás odřízne, protože my máme tuhle nauku a vy tam tu nauku, furt to budeme jako tříbit a všechny gangreny odřežem, až nakonec prostě zůstane teda ten kousíček toho úplně skvělého těla, ale on už to není, on už je to na mku stehna, ono to fakt samo nežije, to stehno. To jsem trochu zabloudil. Co se tam dělo na těch shromáždění? Jo? To byly věci. Přečtu 1. Korinťanům 14. kapitola 26. verš až 30. verš. Tam udělám takovou malou pauzičku, tam je o ženách.
4. kapitola verše.
14. kapitola 1. Korinťanům. A jsou to verše 26 až 33 a pak až 37 až 40. Tam jsem vynechal pár veršíků, které se týkaly žen, protože se nehodlám věnovat teďka tomu, jak to ten apoštol Pavel natvrdo říká s těma ženama, jak se mají tá doma. To bývá někdy velkým sporem. Neodpustím si jednu odbočku, jak vtip vystupuje apoštol Pavel z vlaku v Korintu a tam stojí ženy s transparentama a na těch je napsáno šovinista Pavel, ať jde pryč. A Pavel vystupuje a říká, vidím, že jste četli můj dopis. Tak tuto větu, pro kterou ženy vytáhly transparenty, odpuste, že se snažím být tak podbízivě vtipný, ale já to mám strašně rád, ale vtip. Tak tuhle větu vynechám. Takže 1. Korintianům 14. kapitola. No bojím. Strašně. A čtu verš 26 a jdu dál až 33. Takže. Co s tím, bratři? Když se scházíte, každý něco přináší. Někdo píse, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk, někdo výklad. Ať se to děje všechno vzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvit v jazycích, ať mluví postupně dva, nejvýše tři a někdo ať vykládá. Když tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ať ve shromáždění mlčí a mluví jen pro sebe a pro Boha. Proroci, ať mluví dva nebo tři a ostatní, ať to rozsuzují. Dostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ať ten první mlčí. Můžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby se všem dostalo poučení a povzbuzení. Proroci mohou své půzení ovládat. Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje. Tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí. A verš 37 až 40. Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. Kdo to neuznává, nebude uznán. Nože, bratři moji, horlete po proroctvích a nebraňte mě v jazycích. Ve všem, ať ale panuje slušnost a pořádek. No. Kdo to zažil? A kdo to zažil a opravdu měl pocit, že to funguje. A že to tak opravdu bylo. Já nechci ubrat, znám lidi, kteří mi říkali, ano, já to zažil. Já nechci tvrdit, že ne, prostě. Jenom říkám, tohle je něco, co je, skoro jak mi řeknu, dostižná meta. Tam to prostě jelo a takhle to bylo. Oni mluvili v jazycích, který byly skutečnými jazyky, kázali v nich. Pak mluvili v jazycích, který rozuměli lidi, kteří měli dar rozlišování těch jazyků. Tedy když mluvil v jazyku, on to vykládal. Když někdo nevěděl, co říká, tak přece nemluvil v tom jazyku. Ono je tu jedna věc, jako proč by nám to opakoval, když nevíme, co říká. Tomu se ostatně věnuje v těch verších nad tím. Ten nádherný veršek, kde říká, že ty dary jazyků jsou pro nevěřící. A teď je tam takové jako trochu zrumáž veršů, vypadá to jako nepochopitelně, ale je to jednoduchý. Dar je něco, co ti dám. To znamená, tento dar je pro nevěřící. Takže když nevěřící dostane dar jazyků a najednou mu to spustí z pusy, ale on neví, co říká, tak ale ví, že se něco stalo. Proto je to pro něj ukázka něčeho od Boha. Ale když já spustím v jazyku, který mi nikdo nerozumí na nevěřícího, tak na mě koukne a řekne, to je blázen. A to tam je přesně také napsané. Ale v tom shromáždění je to něco, co má být užitečného. A když to není užitečný, tak to proč bych to používal? Proroci prorokují jeden po druhém. Prorok může svůj dar ovládat. Znáte to, sejde se společenství, třeba to neznáte, někdo tam na něm říká, já jako vidím, tak jako pro vás a vidím, jak tě svazuje a teď jako ten kámen a teď takový prostý už jsem slyšel spoustu. Já nechci říct, že nejsou z ducha. Ani nechci tvrdit, že jsou jenom ze zlýho ducha. Ale já se ptám, o co jde? Co říkáš? Že tě něco svazuje? Proč ti to Bůh dal vědět? My vlastně ani nerozvíjíme ten dar. My jenom něco to, ne? Tady něco obsedaní mě říká, že mám říct, že vidím pro vás, nebo dokonce zavřel, ho vidím ten pro vás. Mně se to taky někdy stává, že prostě něco vidím. Ale já si pak musím klást otázku, od koho to je, proč to je a mám to říct. A když na ty otázky neznám odpověď, ano, prorok může své půzení ovládat. A pokud ho nemůžete ovládat a slyšíte, jak mluvíte, nebo začne vám psát automaticky ruka, tak promiňte, to nebude proroctví od Boha. Protože tomu prorok to musí ovládat. Může své, může. Pokud nemůže, no tak to bude asi nějaký jiný prorok. teďka my jsme nadšení, hele, máme tady člověka, člověče vám prorokuje. A teď jsme nadšení, tak si to všichni budeme poslechnout, že zavaláme se, on nás ani nezná, ani to není nám zbojní, my jsme ho neviděli. Prostě snažíme se to jakoby vrátit zpátky, jenom ty atributy do toho vneseme, ale teď nemáme ani ty, co to rozlišují. Kdo rozliší, že si prorok prorokuje Boží slovo? A je tam jeden takový člověk, on tak bude mít jednu autoritu, to říkám, já to rozliším, jo, tak tady budem, já vás budu všechny rozlišovat. Co to bude za blázinec, jako, teď já jsem omylný člověk. A potřebujeme, aby jsme to uměli rozlišovat. Ale ono to prostě není. Ono to ani není. Když už někdo má dar jazyků, tak pak se sejdou, že jo, těch 20 lidí s těma jazykama, se to tam spustí a zaspívají si. A já nechci, ale já mám pocit, že oni nevědí, co zpívají. A já jsem zažil situaci, že takhle zpívali a mezi nimi zpíval tady jeden, druhý, třetí zpívali úplně v jiném jazyku. Podle mého názoru, úplně v jiném jazyku. A protože to nikdo rozlišil, tak to tam namydlili. Tady ten svatý, nejspíš Bůh je nejvyšší a tady ten jděte všichni do pekla, do toho zpíval ďábel a co to. A protože to když nedodržujeme tyhle věci, nemáme rozlišení. Je to tragická věc. Ale to hlavně dělali, takový to byly jejich první společenství. No a na závěr právě říká, horlete potom. Nezakazujte mluvit jazyky. Horlete potom, abyste prorokovali. Protože to proroctví je to vedení. To není jenom slovo do budoucnosti. Prorocký slovo je slovo, který je vedený Bohem. Je to tedy slovo z nadpřirozeného zdroje. Rozumíme si, jo? Že proroctví je pro nás synonymum. Proroctví je, když řeknu, zítra půjdeš a zakopneš tamhle, zlomíš si nohu. Jako, promiň, beru to zpátky, ale jako, používám to jako příklad. Ale ne, prostě je cokoliv. Když já prostě, ano, když já řeknu, cítím, že mě něco spoutává, ale já budu vědět, Bůh mi to říká proto, že ty se musíš třeba zříct právě alkoholu nebo večerního koukání na televizi. To už mu, tomu říkám prorocký slovo, ale že jsem viděl pro vás, který k tobě vede. A trápí tě to, víte, ještě no, takový, ty můžete to psát v horoskopu, tyhle ty proroctví tam taky fungují. Každý si ho můžeme přečíst. A ještě jedno takový veselý mám. A já, Bože, odpusť mi to, ale to jsem slyšel snad xkrát. Pán říká, že ty jsi můj syn, kterého jsem dnes plodil. Tím to taky neskazíte. A já nechci říct, že to není z Boha. Ale to je prostě, co tím říká. Přijmi se, miluj se. A teď tam vidíte, prostě tam sedí nějaký jako opravdu člověk nešťastný. Ale jako, to je pravda, že ho Bůh plodil, že ho má rád. Ale co tím říká? Co tím říká? A jenom protože mám nutkání, tak to řeknu. A možná, že by mě tady vypráskali, kdyby tu byli někteří, kteří to znají. Ale já se nechci lidí dotýkat. Já jenom bych chtěl, aby jsme žili v opravdovosti, aby jsme žili v té biblické jak linii, protože si můžeme strašně zadělat na problémy. Já uslyším na sebe 5 proroctví a když jsou to proroctví Bůh od koho, tak oni se mi ale pak v životě můžou stát. Říká jeden kněz, říká. No maminka chodila ke kartářce, no a kartářka jí řekla, že táta náš se zabije v autě. Říkám, jak to dopadlo? No za 2 roky se zabil v autě. Aha, to je dobrý. A už se za to někdo modlil v té rodině? Ne, no to bylo jako jí prvý, jako to se stalo. A teď jak na to koukáte, říkáte si, tak kněz. A jeho mu to nikdo nikdy neřekl. A jeho maminka přitom vím, že ona má vystudovanou teologii a ona vyučuje katechismus na té farnosti. Můžu s kartářkou, možná už ne, ale rozumíš, to jsou ty lidi vůbec, jak když nerozumějí, o co jde. Prostě vy přijmete proroctví, co se bylo na toto kartářka říkala. Akorát se naučíte, že prostě existují duchovní jako informace, které můžete přijmout. Tohleto všechny opatření vedly k tomu, aby ty lidi zkoumali sami sebe. Já v první řadě, jestliže mám proroctví, musím zkoumat sebe. Jestli ho mám říkat, proč mě Bůh používá, jak mě používá, to je odpovědnost jako hrom. Vždyť Izraeli, kdybych já se splet a věděl, že tady kámoše, jo, ten říkal, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes plodil, a ono se ukázalo, že to není pravda, oni ho uházeli kamenama, tak já bych si dal pozor, co řeknu. Ale on nikdo nikoho neuhází kamenama dneska, že jo, to proroctví můžu naprášit, kolik chci. Protože tu odpovědnost já musím mít, já tady rozhoduji o životě. Jestliže já ti řeknu proroctví, to není od Boha. Co jsem to na tebe uvrh? Jak to můžu udělat? Já tohle musím zkoumat, protože tady jde o životy. A já to nechci nějak předramatizovat, ale prostě musíme. A když to fungovalo v těch sborech, tak ty lidi byli zdraví a řídili je lidi oddaný Kristu a skrze tu hlavu a skrze ty proroctví byli řízený a oni věděli, co po nich Pán chce a mohli si to rozlišit. A bylo to nádherně, to prostě jak ta krev, když proudí tím tělem a všichni vlastně mohli fungovat. Všimněme si, že všechny ty dary ducha, které se tam projevovaly, mimochodem jenom použiju ty verše, 1. Korintianům 12. kapitola verše 7 až 10 a 28 a Efezanům 4. kapitola 11. verš, jsou to dary pro společenství. Jeden překlad, myslím, že říká dary v podobě lidí. Nevím, který to říká. Dary v podobě, mně se to hrozně líbí. Protože najednou se z člověka stane dar. Opravdu ten člověk je darem pro to společenství. A ty dary jsou tam rozepsané. Apoštolové, proroci, evangelisti, pastýři a učitelé. Když to vezmu od spoda, je to úplně jasný. Je to člověk, který má zvláštní schopnost vyučovat. Je to něco, co skoro bych řekl, na čím on nemá kontrolu. V tom dobrém slova smyslu. Prostě on má znalosti, má to dobře poskládaný a umí vyučovat jiný lidi. Učitel. Pak jsou lidi, kteří jsou pastýři. To je takový ten člověk, který mu to vždycky řeknete. Svěříte se mu, prostě zajdete za ním. To je obrovský dar. Je to něco, co já nemůžu určit, nebo si to rozhodnout, nějak si to řekneme na chlapě, který by to byl už nás málo, co ještě nějakého pastýře bychom potřebovali. To nemůže takhle proběhnout. To je dar, který tam je a ten člověk se nesmí stydět si ten dar přiznat. A zároveň ty, kteří jsou jakoby nad ním ve smyslu odpovědnosti, musí přece říct, hej, ty bratře, jako, ty jsi pastýř. Podívej se, jaký jseš, buduj to, zeptej se a vez ho k tomu, protože to je vždycky potřebu zvnějšku takovej podnět, abych začal jakoby na sobě něco dělat. Protože sám jako, jsem pastýř asi, že jo, teďka můžete být nějaký tamhle autista zalezlý někde a vlastně věříte tomu, že pastýřem se stanete, že vystoupíte třeba někde na vsi nebo někde na nějakém náměstí a ono se to prostě stane. Evangelista. Lidi, kteří si fakt nemůžou pomoct. Kážou všude, furt to, jakoby to tam je a způsob, že i třeba, já to zažil, třeba ten člověk začne mluvit, já se jako trochu zapotil, až jsem si říkal, tohle mu nemůže projít. A ten uvidí, jak to jako projde. Prostě jako to je úplně zboží moc, že on to řekne takovým, až řeknu divným způsobem a ono to prostě úplně, jak to semeno tam zalítne a vy víte, že to tam prostě vešlo, třeba nevidíte hned, jak to roste. Prorok. No tak to je opravdu, to je disciplína. V jedné knížce, takový moc hezký zasvěcený, v tomhle směru psal ten autor, který evidentně měl zkušenost se sborama a fungováním jak v prvním století. On říká, prorok je dar pro sbor, ale musíte ho chránit. To je člověk, který je na pokraji zešílení. Protože ve chvíli, kdy vlastně máte schopnost přijímat ty věci zvenku, tak on na vás nemluví jenom ten Bůh. On se snaží i ďábel, že jo. Tak to vidíme v Izraeli, jak to tam probíhalo i v nebi, lživí proroci, jako a to prostě to je těžká disciplína. A vy vidíte věci a všimněte si, co říkají proroci. Ty jsi mě namlouval, třeba říká, ale teď jsi jako honí mých kostek, oni se nemůžou zastavit. A teď prostě je těžký, aby oni třeba neřekli všechno, že jo. Protože někdy se je v prorockém vytržení najednou, jo. Teď najednou začne něco říkat. Ten člověk potřebuje skutečně péči, potřebuje, aby ho někdo držel. To jako sám prorok, jako disciplína, to skončilo starověkem. I když v prvním století byl tam prorok Agabos, měl celý prorokyně, ale to už nebyl to takovej ten post toho proroka starozákonního. To je opravdu těžká role. A ten člověk musí tu roli znát a potřebuje oporu a podporu prostě v tom společenství. Bez toho si myslím, že to fakt se dává těžko. Apoštol, no tak to je. V podstatě si myslím, že apoštol v sobě združuje tak trošku všechny tyhle ty disciplíny s tím, že by teda mělo být jasně vidět, že ho Bůh používá k nějaký tvorbě sboru, že teda je takhle používaný. Pokud takhle není používaný, tak si sám apoštol musí klást otázku, jak to teda s ním je a zdali je vůbec apoštolem. A proč? Efezanům, ta 11. kapitola, která vlastně vypočítává tu skupinu těch služností, tak já jenom přečtu ten závěr Efeským 4. kapitola a přečtu verše 12 až 16. Proč tedy rozdal ty dary? Pro přípravu svatých dílů služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti, Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým porivem učení, lidskou prolhaností a vychytralým sváděním k ludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou.
Je to úplně prostý.
Je to nádherný opatření, jak pro službu, tak pro zdraví. Znamená, jestliže já nejsem zdravý, jak můžu kázat? A když se nás složí pět, který nejsme zdraví, jako už to bude zbor, jako možná nám bude trochu líp, ale je to fakt těžký. A já nechci říkat, Bože, proč si nás nezměnil, proč to není lepší, proč nemáme tady proroky, proč nemáme, ale já to přijímám jako fakt. Jen to konstatuju. Takhle to bylo v prvním století. Takhle to tam bylo. Jestli to tak nemáme, tak asi těžko budeme vědět, co máme dělat. A tudíž bychom se neměli snažit tou svou holou hlavou vymyslet, co tak asi dobrýho bychom mohli jako udělat. Protože nemáme to tělo. A otázka, jestli ta naše holá hlava je naše nebo Kristova, že? Takže bychom mohli mít ještě nápady, které jsou blbý. A já tím nechci nic jakoby pohřbít. Jen, aby si člověk sám kladl ty otázky, jestli ho Bůh něčemu zve a jak to má sám se sebou. Zdali má někoho, ke komu může přijít, kdo ho pomaže olejem, nebo někoho, kdo ho nějakým způsobem vede. A nebo víc takových lidí nejlíp. Je to vlastně všechno prostředek k osobní dokonalosti. Používám slovo dokonalost, ačkoliv je to takový ještě sklíčující, tak my nemáme jako ty služnosti, až nemáme být dokonalý. To už jako fakt, to už jako přeháníš, Dane. Jo, přeháním. Proč tak moc? Víte, to zase opakuju. Zkoumejte se, jestli je ve vás formován Kristus. Jestliže ne, pak jste ovšem selhali. A já myslím, že nikdo nechceme selhat. A tam nejde o to, že to vykonáme. Ale je to jako prostor. Víc si s tím nemusím dělat starosti. Miluju to Boží slovo. Chci ho konat, chci ho poslouchat. On tam prostě říká, přijdeme a budeme v tom člověku bydlet. A já tomu věřím, že přišel a že bydlí. A jestli bydlí jenom hrdý chryčně, má tam možná poličku, nebo už jsem mu tam dal láčky, tak dobře, jak mu zítra prostě vyklidím skříň, nebo a pozřejmě přímo třeba vymetu i tu předsíň. Je prostě, ale je to něco, co se formuje, sformován. A říká, už tam je ten Kristus? Už přišel? Ne, sformován. Já v tom vidím tu sochařinu, jak to formujete, to prostě trvá chvilku. A není to tak, že pak odstoupíte, řeknou, wow, to je ale panečku, celý pěkný Kristus. Já si představuji, jak se formuje, teď to není možný, aby ve mně byl dokonalý, ale já ho tam formuji, já tam chci, aby tam byl. A je to prostě proces, který chci, a když to bude, tak se začnou dít i jiný věci, že jo. Proto dokonalost, prostě ne jako málo, jo? Tak trošku jsme mohli, jako malinko se podobat, jako ne, dokonalost. A ta dokonalost prostě nesouvisí s tím, že jsem hříšný. Hříšný jsem, ale přesto já chci dokonalost. A nemyslím si, že k ní mám blíž než kdo z vás. Prostě je to furt něco, co někdy možná má dokonalost, je dál než vaše, protože to nikdy nedohlídnete, jak to, kdo má, to, že mám nějaké, já nevím, možnosti, nebo že tady mluvím, ještě neznamená, že jsem lepší. Prostě to je to, abychom takovýmhle způsobem uvnitř to měli. Pokud žijeme v církvi nebo shromáždění, která splňuje tato měřítka, a máme tam muže, který slouží v plnosti a božích službách, pak taky můžeme teprve uplatňovat boží měřítka čistoty. Myslím si, že nemůžeme mít církev, která sama o sobě vůbec nepřipomíná nic prvního století, ale už si dělat nějaké skupinky, ve kterých budeme řešit hříchy cizích lidí a už vytahovat nože a vymýšlet, koho odřízneme a jak a proč a na čem se shodneme. A protože já osobně neznám žádnou církev, bože odpust, která je takovým shromážděním, který uplatňuje tato měřítka, a neznám církev, která opravdu tam má velké množství těchto mužů v těch služnostech, tak považuji všechny ty opatření ohledně čistoty, takový ty vylučování, vyhazování lidí, označování lidí za naprostou zvůli. Zvůli, která může mít i dobrý jakoby důvod, protože tam třeba bude i hřích, ale myslím si, že tam není. Jakoby to, taková církev pro mě není usnášení schopná. Ale tím nechci jako neutralizovat a říct, jo, jste tak to je.
Někdo to má jinak, možná to homosexuál, nebo nebudeme vyhazovat, ne, přece všichni jsme před Bohem hříšní.
Já takhle ty věci nevidím. Neříkám, že máme vyhazovat homosexuály, ale mluvím o tom, že ty věci jsou jasný a zřetelný. To znamená, ten člověk má něco, co já co jsem přesvědčený, že by byla označila za problém. Tedy on se k tomu problému nějakým způsobem může postavit. A když není ochoten se k němu postavit, tak jako není fajn, když si bude jako troubit tu svou a bude furt tam vedle nás jako existovat. Ale je to fakt složitá věc. Neurčuji tady jedno pravidlo, že bych zrovna řekl, že jsem homosexuální. Já mám mimochodem jednoho velmi blízkého přítele a byl jsem svědkem toho, když on si uvědomil to, čemu se říká ta orientace. A on není, použiju to slovo, on není takto souložící osoba. On je takto myslící osoba. A to je ale strašná bolest. To je fakt utrpení. To znamená, ten člověk jako je na tom špatně. Známe často vlastně, než bychom léčili nějaký orgán, tak ho radši uřízneme. Jinak to jsou verše, jak Ježíšovy verše, Matouš 18. kapitola, verš 15 až 17, kdy říká, že mají být ty lidi přivedení přes shromáždění, má se s nima mluvit. Pak 1. Korintianům 6. kapitola, 3. verš, že budeme soudit i anděli. A pokud už se na to cítí někdo, že soudí anděli, no tak holk asi už soudí lidi na zemi. Dovedu si to představit, že Bůh může člověka takhle použít, ale nemám puzení k tomu se do téhle role stavět tady. A pak je tu Matouš 18.18. Cokoliv svážete na zemi, bude svázáno i na nebi. Cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi. A já bych chtěl vidět ty muže, jak svazují věci na zemi. A jak je rozvazují. Chtěl bych to vidět. Až to uvidím, uvěřím, že mají autoritu i na nebi. A pak ať ji uplatňují. A já jsem viděl svazování na zemi i na nebi. Takže vím, že taková autorita existuje. Ale neviděl jsem ji u těch, kteří uplatňovali svoji autoritu církevní vylučovat, vyhazovat. Opakování. Sbory jsou založeny na skále a skrze lidi jsou složeny v tělo Ježíše Krista. První sbor vznikl nad přirozeným způsobem. Opravdu. Prostě vznikl nad přirozeným způsobem. To nebude, že lidi vymysleli, že se šli a říkali, tak je 120, ne, tak to, tak vyrazíme zítra. Ne, prostě nad přirozeným způsobem. Všechny ostatní sbory vznikaly taky nad přirozeným způsobem. Bůh vedl apoštoly svoje, oni vkládali ruce, lidi se obraceli, jmenovali starší, žili tam nadpřirozený způsob. Prostě tu službu musí doprovázet ta nadpřirozená, jako Ježíš, to nadpřirozený Kristovo vedení. Fungovaly ty sbory skrze odpovědný lidi a věnovali se například teda tomu, že se scházeli při večeřích páně. Věřím, že tam se stávalo to, jak říká, kdykoliv jíte tento chléb a pijete to víno, zvěstujete, možná jsme to chudně přijdu. A nemluvím ani o tom, že to není jenom chleba a jenom víno. Je to prostě něco, co má speciální jako přesah. Kdo to prožívá, zažije, může z toho mít obrovský užitek a písmo na to upozorňuje, že ty, kdo to nedělají správně, z toho užitek nemají. Opět, sbory měly nadpřirozené vedení. A to celé mělo směřovat k jediné věci, aby lidi byli dokonalí. Když si to vezmu, proč to tak dneska není, je to jednoduchá odpověď. Doba je opravdu složitá. A jestliže ďábel pracuje proti Kristu, tak to nejdůležitější, co má udělat, je udělat tenhle zmatek. Aby jsme se furt hádali, kdo je jaký křesťan, kdo co jak má. Protože kdybychom se nehádali, tak jak kdo si řekl, úplně tomu nevěřím, a sjednotili se křesťaní do modlitby, tak ten ďábel snad bude muset odejít hned. No a tak to se nám asi nepovede. A závěr ještě bych rád přečet verš z 2. Tesaloničanům, 2. kapitoly, verš 1, až začátek verše 3. 1. Tesaloničanům, 2. kapitola, verš 1 až 3, začátek. Bratři, víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně. Pardon, omlouvám se, 2. Tesaloničanům. 2. Tesaloničanům 2. A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosím vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím,
kázáním nebo dopisem údajně od nás. Šeplý pánův dar už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat.